Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli.
Svijet je pun povrijeđenih ljudi koji ne znaju kako da budu ono što jesu. Nisu ono što jesu, jer smatraju da su bezvrijedni i zato se pretvaraju, pokušavaju biti ono što nisu, pokušavaju biti kao netko drugi, nose maske, imaju lažni osmijeh na licu, ponašaju se kao da je sve u redu, a zapravo smrtno krvare iznutra. I Bog ne želi da se mi pretvaramo. On želi da budemo dovoljno iskreni da primimo isciljenje koje je već naše kroz Kristovu smrt i uskrsnuće i da budemo stvarna osoba, individualna osoba, sigurna u to tko je u Kristu, koja se ne mora natjecati s nekim ili se uspoređivati s nekim. Može li netko reći amen? Imam izjavu za vas. U redu je ne biti dobro. Vidite, mi očajnički ne želimo da ljudi misle da mi nismo dobro. Mi želimo da svi misle da imamo sve pod kontrolom. Ja sam osoba od kontrole u susjedstvu. Bez problema. Bez problema. Bez briga. Totalno cool. Ali onda kad postaneš kršćanin, jezik se samo promijeni, a problem ostane isti. Slava Bogu, hvala ti Isuse, slava Bogu, amen, amen, amen. Ideš u crkvu sa svojim crkvenim licem, sa svojim umjetnim osmijehom Duha Svetoga, sa svojim kršćanskim stvarima koje si naučio. O, Devi, ja bismo se svađali cijelim putem do crkve, došli bismo do vrata. Slava Bogu, hvala ti Isuse, amen, amen, amen. Ušli bismo natrag u auto, svađali se cijelim putem do kuće. Ja bih se naljutila na njega jer bi on htio gledati nogomet i onda bih otišla u kupaonicu i plakala cijeli dan, sljedeći dan provela u depresiji. Činila bih to cijeli tjedan, onda bih opet sljedeći tjedan išla u crkvu. Slava Isusu, slava Bogu, haleluja. Dajte, zna li tko o čemu govorim? U redu. Ali Duh Sveti to želi prelomiti. I bolje dopusti njemu da to prelomi prije nego što se ti raspadneš i dopusti mu da on to presloži na pravilan način. Ne možeš dobiti pomoć od Boga ako ne priznaš da trebaš pomoć. Zato je prvo što trebamo učiniti doći Bogu i reći: volim te Gospode, cijenim svoje spasenje, ali ja sam u neredu. I želim istinu. Ne želim živjeti u zabludi. Evo još jedna molitva koju možeš moliti svaki dan. Bože, otvori moje oči u bilo kojem području gdje sam u zabludi i nauči me istini. Govorit ćemo više o zabludi u jednoj drugoj poruci, jer smo u zabludi u toliko područja i mislimo da su svi drugi problem. Ti si kriv jer ja nisam sretna. I kad ne bi ovo radio, onda ja ne bih imala ovaj problem. Psalam 109.22. Pogledajmo kako je iskren David bio. Jer bjedan sam i ubog, i srce moje ranjeno u meni. Kažem vam, psalmist David je bio začuđujuće iskren s Bogom. Dok čitate psalme, otkrićete da nije igrao igru pretvaranja. Reći ću to opet. U redu je ne biti dobro. Ako nisi dobro, ne moraš se pretvarati da si dobro. Možeš reći: trebam pomoć. Trebam pomoć od Boga. Jakov 5.16 kaže: ispovjedajte dakle jedne drugima grijehe i molite jedne za druge da ozdravite. Budite obnovljeni u duhu i umu. Očito znamo da možemo priznati svoje grijehe Bogu i da nam oprost dolazi od njega. Ali je dobro ponekad samo razgovarati s nekim i izbaciti neke stvari iz sebe. Zato što su odanost i čast danas stavljeni po strani i integritet je riječ koju mnogo mladih ljudi čak ni ne razumije, mnogim ljudima je danas teško naći nekoga s kim mogu razgovarati i kome mogu vjerovati da će ta osoba zaista čuvati njihove tajne, ali postoje takvi ljudi. Birajte mudro, ali nađite dobrog prijatelja, rođaka od povjerenja, duhovnog voditelja od povjerenja, ako trebate razgovarati s nekim. Ne savjetujem nikome da 20 godina ide na savjetovanja, ali ako trebaš savjetovanje, oni su zakonom obvezani da ne kažu tvoje tajne. Ponekad se samo trebamo ispuhati, izbaciti to iz sebe. Godinama. Bila sam već u svojim 20-ima kad sam prvi put nekome rekla što mi se dogodilo. Kakva usamljena tajna s kojom sam živjela toliko godina. Zašto je nisam nikome rekla? Bilo me je strah. Što će misliti o meni? Bojala sam se da bi moj tata otkrio da sam rekla nekome. Bojala sam se da bi moja majka mogla saznati da sam rekla nekome. To je točno gdje Satana želi da živimo, u strahu. On želi da si praktički uništimo živote i da se onda bojimo da to itko sazna. Možda si prije bila u prostituciji i sad se bojiš da bi netko mogao saznati. Tajne zakopane žive nikad ne umiru. One nas samo izjedaju. I postoji vrijednost u ovome. Ispovjedajte jedni drugima grijehe da ozdravite. Ponekad, ako imaš samo nešto što te muči, neprijatelj te uporno napada i ne možeš prijeći preko toga. Sjećam se kako sam jedno vrijeme imala velik problem s ljubomorom na nekoga i nisam se željela tako osjećati. Bilo je glupo, ali osjećala sam to i nisam mogla prijeći preko toga. I jednostavno sam osjetila da je Bog stavio na moje srce da odem do Dejva. Kažem mu to i tražim da moli za mene. Ponekad vas učini poniznima to da morate reći nekome kroz što prolazite ili što ste učinili. Ali upravo u tom dijelu poniznosti mi primamo pomoć od Boga. Bog pomaže poniznima. Bog pomaže onima koji su spremni reći trebam pomoć. Nemoj ostati sam u mraku. Ono što doneseš na svjetlo biva otkriveno. Vrlo često kad imamo probleme i povrijeđeni smo, nekog drugog krivimo za to. Uvijek je netko drugi kriv. To je počelo u vrtu, igra okrivljavanja i nastavlja se zasigurno u životu svake osobe. Ja sam to činila i sigurna sam da vi to činite. Ako kasnim na posao, netko je drugi kriv, netko drugi u kući je trebao učiniti nešto što nije, s čim sam se ja morala pozabaviti i zbog toga sam zakasnila. Dajte. Ne padne nam na pamet da se ustanemo malo ranije i ostavimo malo prostora u svom životu za takve stvari koje se neplanski dogode. I zato nemoj dopustiti da te netko krivi za svoje probleme i ne krivi nekog drugog za vlastite. Kažeš, nisam ja kriv, netko mi je napravio ovo ili ono. Znaš što, možda nije tvoja krivica što si sad takav kakav jesi, ali nemoj dopustiti da to što ti se dogodilo bude izlika da ostaneš takav. Ja sam počela otkrivati da Bog mari za cijeli moj život i da nije stvar samo u tome da sam spašena i da se sad trebam mučiti dok ne dođem u raj gdje ću tek onda imati vilu i malo sreće. Bila sam potpuno iznenađena kad sam otkrila da je u mojoj duši takav nered zbog stvari koje su mi se dogodile u prošlosti i da postoji obećanje u Bibliji koje pokriva svaku od tih stvari. Da s nijednom od tih boli ne moram živjeti, da Bog ima rješenje za sve i trebala sam otkriti što je moje kupljeno, plaćeno i omogućeno kroz krv Kristovu i trebala sam početi otvarati te pakete i moći uživati u životu za koji je Isus umro kako bi ga ja imala. Možda ni ti to ne znaš. Možda te je netko drogirao da dođeš ovamo večeras. Možda su te nahranili i obećali ti svakakve stvari ako dođeš ovamo. Ali stvar je u tome da si sada ovdje i još nisi izišao iz zgrade. Kad stupimo odnos s Kristom, dolazi do božanske razmjene. O, kako to volim. On uzme loše stvari i da nam dobre. Daću vam primjer. Kad sam se udala za Dave-a, ja nisam imala auto, a Dave je imao auto. I čim sam rekla uzimam, imala sam auto. Koliko vas razumije što govorim? Jasno vam je sad, zar ne? U redu, vidite, kad kažete prihvaćam Krista, to je isto kao da kažete uzimam. I sve dobro od njega proguta vaše ništavilo. Devovo posjedovanje auta je progutalo moje neposjedovanje auta. Bilo je predivno. Odjednom sam imala hrpu stvari koje prije nisam imala. To je dobra razmjena. Isus nam daje radost umjesto žalovanja, ljepotu umjesto pepela, slavljenje umjesto depresije, oprost umjesto okrivljavanja, nadu umjesto očaja, pravednost umjesto krivnje i tako dalje i tako dalje. Ali ne možeš zadržati pepeo i imati ljepotu. Sad idemo duboko. Što misliš pod tim? Ako želiš imati predivan život koji Krist želi da imaš, onda ne možeš upasti u loše raspoloženje četvrtkom, sjediti cijeli dan i razmišljati o svem smeću koje su ti drugi ljudi činili cijeli tvoj život i o tome kako te to ljudi, kako ćeš im se osvetiti i isključiti ih iz života i neću više ovo i neću više ono. Moraš se riješiti svog pepela. Odreci se toga i dobit ćeš ljepotu. Amen. Moj je brat umro prije 2 ili 3 godine od alkohola, droge i mentalne bolesti i bio je 9 godina mlađi od mene. Imao je svaku priliku da živi predivnim životom. Mogao je biti ovdje na ovoj konferenciji večeras i raditi s našim osobljem, kao što i je nekoliko godina. Nemam vremena pričati vam cijelu priču, ali kad su ga pronašli u toj zgradi, njegovo se tijelo već raspalo i dali smo ga kremirati. I poslali su nam natrag njegov pepeo i odnijeli smo ga na najljepše mjesto koje smo našli i prosuli ga ondje. On nije imao lijep život, ali mi smo htjeli da njegov pepeo završi na lijepom mjestu i vjerujemo da ga je zbog stvari koje je prošao u životu Bog primio sebi. On je prihvatio Krista za svog spasitelja samo što je bio nesređen momak. Jednostavno je bio nesređen momak. Bog je ekstremno milostiv. Vjerujem da on razumije našu bol i ponekad našu nesređenost. I ponekad, i ne mislim to na loš način, zato se nemojte uvrijediti. Samo pokušavam napraviti analogiju. Ponekad kad ljudi kremiraju svoje voljene, zadrže njihov pepeo negdje. I možete to isto učiniti u svom životu. Možete imati pepeo u svojoj prošlosti i držati je negdje. Možda ne obraćate na njega često pažnju, ali ponekad ga želite opet pogledati. Predlažem da uzmete... pepe u svojoj prošlosti, prospete ga negdje i dopustite mu da se pretvori u ljepotu. Amen. Vidite, tamo gdje sam prosula bratov pepeo, nema šanse da odem i ponovno ga pokupim. Bog želi da odavde večeras odeš odlučan, da više nijednu noć nećeš provesti sa žabama. Što? Kako si došla do žaba? Idemo u Izlazak, 8. poglavlje. Zapravo ću doraditi ovu poruku i nazvati je Još jedna noć sa žabama. Izlazak 8. Izraelci su u ropstvu u Egiptu i vape da im Bog pošalje izbavitelja. Mojsije, koji je bio poput Krista, poslan je da ih izbavi. Faraon, koji predstavlja đavla, nije htio pustiti, pa je Bog poslao pošasti, jednu za drugom govoreći: imaćeš očajan život dok ne pustiš moj narod. Jedna od tih pošasti bile su žabe. Poglavlje 8, stih 1. Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: idi k Faraonu i reci mu: ovako veli Gospod, pusti narod moj da mi služi. I ja sam ovdje večeras da mi najavimo đavlu: pusti Božji narod da mu služi. Amen. Ja ću večeras biti usta za Boga i reći: ovako veli Gospod, pusti narod moj. Amen. Ali ako ga ne htjedneš pustiti, gle, kaznit ću svu zemlju tvoju žabama. Nil će vrvjeti žabama, koje će izaći i prodrijeti u palaču tvoju, u spavaonicu tvoju, u postelju tvoju, u kuće sluga tvojih i naroda tvojega, u peći tvoje i u načve tvoje. Bog ovdje stvara sliku. Žabe posvuda. Ako imaš očaj u životu, on je svugdje kamo pođeš. Žabe. Žabe samosažaljenja. Žabe ljutnje. Žabe ogorčenosti. Žabe mržnje. Tko razumije? Žabe. U redu. Dalje zapovjedi Gospod Mojsiju: kaži Aronu, pruži ruku svoju sa štapom svojom na rijeke, prokope i bare, izvedi žabe na zemlju egipatsku. Aron pruži ruku svoju na vode egipatske, iziđoše žabe i pokriše zemlju egipatsku. Ali čarobnjaci učiniše isto svojim čaranjem, te iziđoše žabe na zemlju egipatsku. Meni je ovo zanimljivo, jer Faraon, umjesto da moli: Bože, shvatio sam, makni žabe, on se okrenuo ljudima da riješe problem i sve što su oni napravili je bilo još žaba. Dajte, kad idete ljudima da riješe vaš problem koji samo Bog može riješiti, samo ćete dobiti još žaba na svoje žabe. Možete li zamisliti, žabe u tom krevetu grickaju ti nožne prste. Stih 8. Tada dozva Faraon Mojsija i Arona i zamoli: molite Gospoda da mene i narod moj oslobodi od žaba. Ja ću tada pustiti narod da žrtvuje Gospodu. Sad se pripremite. Mojsija odgovori Faraonu: odredi mi samo točno kad da zamolim za te, za sluge tvoje i narod tvoj, da se uklone žabe od tebe i od kuća tvojih i samo u Nilu da ostanu. Mojsije je rekao: kad želiš da pitam Boga da makne žabe? I Faraon je rekao: sutra. Dakle, želite li provesti još jednu noć sa žabama? Zašto bi Faraon želio provesti još jednu noć sa žabama? Zašto nije rekao: moli sada, ove minute? Tko će ovoj zgradi večeras reći: više ni jedna noć sa žabama? Znate što? Sutra je vjerojatno najopasnija riječ u engleskom jeziku. Sutra. Riješimo se žaba sutra. Lezimo s njima u krevetu još jednu noć. Slažete se sa mnom? Kad ćeš oprostiti ljudima koji su te povrijedili? Kad ćeš prestati govoriti: preteško je, previše je, nije pravedno? Upravo sad. Upravo sad. Ovo je dan što ga stvori Jahve. Klicat ću i radovati se u njemu. Koji je najvažniji trenutak u tvom životu? Mnogi bi rekli dan kad sam prihvatio Krista. Za mnoge od vas to može biti večeras. Neki bi rekli dan kad sam se oženio. Dan kad sam dobila dijete. Svi biste bili u krivu. Najvažniji trenutak u vašem životu je upravo ovaj trenutak, jer je on jedini za kojeg sigurno znate da ga imate. Svi su jučerašnji trenuci prošli. Ne možete se vratiti i promijeniti ono što su vam ljudi učinili, ali možete večeras donijeti odluku da nećete više ni jednu noć provesti sa žabama. Nećete više dopuštati da vam nešto što vam je netko učinio prije 20 godina nastavi uništavati život. Pritisnut ćete i dobiti ljepotu umjesto pepela, radost umjesto žalovanja, slavljenja umjesto opterećenosti. Amen. Isus je nahranio nekoliko tisuća ljudi s jednim dječakovim ručkom, kojeg nije bilo ni blizu dovoljno da nahrani gomilu. Imao je samo nekoliko kruhova i nekoliko riba, a tisuće ljudi. Ali je maleni dječak rekao, daću ti svoj ručak, od njega možeš nešto učiniti. Naravno, Isus ga je čudesno umnožio i bilo je dovoljno za sve ljude. I ima nešto u tome. Ako date Bogu ono što imate, čak i ako nije dovoljno da popravi problem, čak i ako je sve što mu daš večeras tvoj slomljeni, nesređeni, jadni život, on će učiniti nešto čudesno s njim. I on može čak iskoristiti tvoju slomljenu prošlost da nahrani puno ljudi. Amen. Ja vas večeras hranim Božjom riječju. Lomim kruh s vama, tako reći, i umnažam ga. On ide vama i ide svim onim milijunima ljudi koji gledaju preko TV-a. I predivna se stvar dogodila kad Isus nahranio sve ljude. Sakupili su 12 košara ulomaka, malenih slomljenih komadića. Isus je rekao, pokupite ulomke da ništa ne propadne. I evo što ti želim reći. Ako se osjećaš kao da je tvoj život samo hrpa slomljenog nereda, ako dopustiš Isusu da to pokupi, on će se pobrinuti da ništa iz tvoje prošlosti ne propadne. Tvoja će bol postati nečiji dobitak. Tvoj nered može postati tvoja poruka. Ono kroz što si prošao može postati tvoje čudo i sigurno nečije tuđe čudo. Ja sam godinama govorila da bar nisam zlostavljana. Kad je Lazar umro, njegova je sestra rekla Isusu, da si barem bio ovdje, gospodine, moj brat tada ne bi umro. Tako često kažemo. Zašto mi nisi pomogao kad sam bila u toj situaciji? Zašto mi nisi pomogao kad sam bila zlostavljana? Ja sam se molila. Molila sam Boga da me izvuče iz toga. Mogao je, ali nije. Joyce, kako možeš ne biti ljuta na Boga? Jer je On puno pametniji od mene i reći ću vam nešto, sad me slušajte. On me nije izvukao iz toga, ali me je proveo kroz to. Kažem vam, proveo me kroz to i želim vam reći, ja imam poprilično iskustvo s Bogom i sad je Bog. Uzeo taj nered i upravo sada, upravo ova poruka, moj iscijeljeni život, moj obnovljeni život, ova jedna poruka ima potencijal da pokrene milijune ljudi prema putovanju iscijeljenja. I znate što? Da me je Bog jednostavno izvukao iz toga kad sam to tražila, to bi bilo lijepo. Ne bih bila povrijeđena, ali ne bih imala ovu poruku. I znate što? Ne znam kako Bog to uredi i znam da nam se to ponekad ne čini pravedno, ali reći ću vam, što god sam izgubila, Bog mi je dvostruko vratio. Amen. I on će učiniti isto za tebe. Nema više žaba.